Zemes izveidošanās. Jaunā planēta Zeme sakārsa un izkusa pusšķidrā masā. Smagākie elementi nokļuva Zemes vidū un izveidoja metāla kodolu. Zemes mantija sastāv no cietiem iežiem, gāzēm un ūdens. Mantija ir pusšķidra. Vieglākie ieži iznira virs Zemes un atdziestot sacietēja par Zemes garozu. Zemes garozā ir gan cietās vielas, gan arī gāzes un šķidrumi. Zemes garozā un mantijā karstums un spiediens radīja jaunus minerālus. Cauri Zemes garozai izlauzušās gāzes radīja pirmo atmosfēru. Jaunā Zeme bija seismiski aktīva. Nemitīgās zemestrīces un vulkāna izvirdumi pārveidoja Zemes garozu. Pirms 4 miljardiem gadu uz Zemes izveidojās dzīvība. Visā šajā laikā dzīvās būtnes ir būtiski mainījušas planētu Zeme.